Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtından səhər saat 8-dir. Sizlə Xəbər Ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Bülbiyə Səzadə. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, 25-27 dərəcə isti olacaq. Hava əsasən yağmursuz keçəcək. Amma axşama buludluq artacaq.
Azərbaycanın rayonlarında proqnoz belədir ki, hava yaxşılaşacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, temperatur 29-34 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Bugün 25 ölkə İstanbulda şərqlə qərb arasındakı enerji dəhlizini müzakirə edəcək. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü başlayır.
Rusiya istəyir ki, Balkan ölkələri ilə enerji sahəsində daha yaxından əməkdaşlıq eləsin.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər.
Və Sankt-Peterburq Universiteti qədim əlyazmaların elektron kitabxanasını yaradır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün İstanbulda 25 ölkə qərblə şərq arasındakı enerji dəhlizini və enerji təhlükəsizliyini müzakirə edəcək. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü başlayır. Prezident İlham Əliyev də Türkiyəyə gedib. Azərtacın məlumatına görə enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı xüsusi işçi qrupu da yaradılacaq. BMT, Avropa Birliyi, ATƏT, Dünya Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatının rəhbərləri də zirvə görüşündə iştirak edəcəklər. Sabah isə təşkilata üzv ölkələr şərqlə qərb qovuşur mövzusunda beynəlxalq enerji konfransı keçirəcəklər.
Dünən Fəxri Xiyabanda mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin doğum gününü qeyd ediblər. Elçibəyin siyasi mübarizə yoldaşları onun Xiyabandakı abidəsinin qarşısında anın mərasimi keçiriblər. Tədbirdə Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvləri, bir də İran Azərbaycandan olan nümayəndələr iştirak ediblər. Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə deyib ki, bu il partiya üzvləri Elçibəyin qəbrinin üstünə tək-tək gedirlər. Partiya isə gələnlə Elçibəyin 70 illik yubileyinə hazırlaşır.
Kosovanın müstəqilliyi regionda sabitliyi pozacaq. Bunu Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç deyib, o qonşu ölkələrə xəbərdarlıq edib. Tadiç Balkan ölkələrinin enerji samitində deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Serbiyanın iqtisadi inkişafına da mane olacaq. Kosova müstəqilliyi BMT təklif eləyir. Rusiya planının əleyhinədir.
Rusiyanın Balkanlarda enerji planları var. Elə həmin samitdə Rusiyanın prezidenti deyib ki, istəyir ki, Moskva Balkan ölkələri ilə enerji sahəsində daha yaxından əməkdaşlıq eləsin. Rusiya şirkətləri Balkanlarda qaz anbarları tikmək istəyirlər. Fikirləri var ki, bölgənin elektrik enerji təchizatında da yaxından iştirak eləsinlər. Vladimir Putin bildirib ki, Qara dənizin dibi ilə Bolqarıstana təbii qaz ixrac eləyəcək kəmər bütün Avropaya mənfəət gətirəcək.
Türkiyə qüvvələri ilə atışmada 4 PKK yaraqlısı ölüb. Yaraqlardan biri Tunceldəki neft tankerini qaçırmağa cəhd edib, türklər qoymayıblar, yaraqlını güllələyiblər. 3 kürt yaraqlısını da Haqqaridəki əməliyyatda öldürüblər.
İraq kürtləri isə keçmiş İraq liderlərinə ölüm hökmü çıxarılmasını bayram ediblər. Bağdat məhkəməsi Səddam Hüseynin yaxın qohumu Əli Həsən Əl-Məcidiyə, kimyaçı Əliyə ölüm hökmü çıxarıb. 80-ci illərdə 180 min İraq kürdünün qətlində rəhbərliyi elədiyinə görə. Əl-Məcid kürdlərə qarşı zəhərli qazdan istifadə edilmiş deyə ona kimyəçi əl deyirlər. Ölüm hökmü elan olunan kimi minlərlə kürd küçələrə çıxıb şənlik keçiriblər. Hakim həm də keçmiş hərbi rəhbərlərdən Sultan Haşim Əhməd və Hüseyin Rəşid Məhəmmədə də ölüm hökmü çıxarıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İran BMT-yə təzə səfir təyin edib. Məhəmməd Xəzai əvvəllər İqtisadiyyat Nazirinin müavini olub. Onu defakto İranın Amerikadakı səfiri də saymaq olar. BMT-nin baş ofisi Nyu-Yorkdadır. İranın da Birləşmiş Ştatlarda heç bir diplomatik əlaqəsi yoxdur.
Tehran xarici valyuta ehtiyatlarında Amerika dollarının payını yarı-bayarı azaldıb. İran Mərkəzi Bankının vitse-qubernatoru Cəfər Mücərrəd deyib ki, məqsədləri odur ki, Amerika İranın iqtisadiyyatına təsir edə bilməsin. Dekabrda xarici valyuta ehtiyatlarında dolların xüsusi çəkisi 40% idisə, indi 20%-dir. Tehran nüvə proqramını dayandırmır. Amerikada deyir ki, İrana yeni sanksiyalar qoymaq barədə layihə hazırlayır.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər. Mahmud Abbas ilə Ehud Olmert'in görüşü Misirin Şərməl Şeyx şəhərində olacaq. Bazar günü Olmert deyib ki, Fələstinin 350 milyon dollarlıq hesabını açmağa hazırdır. Hesabları Həmas Qəzza zolağını tutandan sonra dondurmuşdular. Mahmud Abbası kömək eləməyi İsraildən Amerika xahiş eləyib.
Böyük Britaniyada hakim Leyborist partiyasının yeni lideri Gordon Brown'dur. Brown bir neçə gündən sonra da baş nazir olacaq. O, Tony Blair'in yerinə keçir. Brown'un partiya sədri olduğunu Manchester'da xüsusi konferansda elan ediblər. Başqa namizədli verən yox imiş deyə seçki də olmayıb. Gordon Brown indiyə kimi Böyük Britaniyanın maliyyə naziri idi.
Pakistanda, Şimali Vəziristandakı əməliyyatda doğrudan da 60 nəfər dinc sakin ölüb. Əfqanistandakı NATO qüvvələri günahlarını etiraf ediblər. Onlar əməliyyatı qiyamçılara qarşı keçirirlərmiş. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, ölənlərin arasında bir uşaq və bir qadın da var.
Və qədim əlyazmaları internetdə də oxumaq mümkün olacaq. Sankt-Peterburq Universiteti qədim kitablardan, əlyazmalardan ibarət elektron kitabxana yaradır. Əlyazmaların üzünü çıxarmaq üçün bir skanerin qiyməti 20 min dollardır. Universitet istəyir ki, kitabxanaya 300-dən çox əsəri daxil eləsin. Əksəriyyəti bahalı əsərlərdir. Məsələn, Elm və Həyat jurnalı yazır ki, 16-cı əsr İran şahı Təhmasın qoraskopunun yarım milyon dollar qiyməti var.
Azadlıq radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İlham Əliyev bugün Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində iştirak eləyəcək. Hərçənd Bakıdakı bəzi ekspertlər bu təşkilatın gələcəyinə bədbin baxırlar.
Bizə axıracan qulaq asın. Bu verilişimizdə onu da eşidəcəksiniz ki, İnsanın əcdadı sən demə Afrikada yaşayan bir məxluq olub gəzəndə də ayaqları yerə dəymirmiş. Bunu Britaniya alimləri deyirlər son tədqiqatlarında.
Bekarçılıq Bakıdakı bir qaçqının həyatında necə dönüş yaratdı?
Və Ermənistan UEFA-nın qərarından şikayət eləyəcəkmi? İdman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Qıdiyyət adında təşkilat tanıyan var. Azərbaycan prezidenti həmin bu tədbirdə bugün iştirak eləyəcək. Hərçənd Azərbaycandakı bəzi ekspertlər bu təşkilatın gələcəyini yaxşı görmürlər.
Qidiyyətin açması belədir. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı. 15 ildir yaradılıb bu təşkilat. Bu münasibətlə bugün Türkiyədə təşkilata üzv ölkələrin başçıları sammit keçirirlər. İndi Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı istəyir ki, dünyanın ən qüdrətli iqtisadi qurumlarından birinə çevirsin.
Azərbaycanda olan bəzi ekspertlər isə bu iddiaya şübhə ilə yanaşırlar. Deyirlər ki, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin dilinə görə dilçəyi yoxdur. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Rəsmi məlumatlara görə bugünkü görüşdə Şərq-Qərb enerji dəhlizi və enerji təhlükəsizliyi məsələləri diqqət mərkəzində olacaq. Bundan başqa İstanbulda keçiriləcək sammitə ev sahibliyi edən Türkiyənin 1992-ci ildən yaranan təşkilatın daha aktivləşməsi və iqtisadi, nəqliyyat, rabitə, ticarət və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sahələrində əməkdaşlıqda real münasibətlərin qurulması üçün cəhd eləyəcəyi də gözlənilir. Regionu Avropa Birliyinə inteqrasiya məsələlərini də müzakirə etmək üçün Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Günter Verhoeyenin də sammitə qatılması nəzərdə tutulub. Amma azərbaycanlı politologlar və siyasətçilər Azərbaycanın Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatındakı perspektivlərinə və bu sammitə elə də optimist yanaşmırlar. Politolog Rasim Musabayev deyir ki, təşkilata üzv olan dövlətlərin bir çox sahələrdə maraqları üst-üstə düşmədiyindən bu sammitdən ciddi nələrsə gözləmək düzgün deyil. Hətta üzv dövlətlərin demək olar ki, Ermənistandan başqa hamısının dövlət başçıları səviyyəsində sammitə gəlməsinə baxmayaraq. Rasim Musabayev.
Hər bir halda mənə gəlir ki, bu müəyyən mənada yardımcı xarakter olan bir təşkilatdır. Yəni bu nə ona daxil olan ölkələr üçün bir prioritet iqtisadi təşkilatı olacaq, nə də olu təşkilatı hansısa bir beynəlxalq səviyyəsində nüfuzu olan iqtisadi təşkilata çevirmək mümkün olsun.
Qaradənizin sahilində yerləşən Türkiyə, Balqarıstan, Gürcüstan, Rusiya, Rumuniya, Ukrayna və qonşuluqdakı Azərbaycan, Albaniya, Ermənistan, Yunanistan, Moldova və Serbiyanın üzv olduğu təşkilatın sammitində Qazaxıstan, Tunis, Britaniya, İran, Yunan kipri kimi ölkələrin və BMT, Avropa Birliyi, ATƏT, Dünya Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatının da nümayəndələri müşahidəçi kimi iştirak eləyəcək. Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdə Sezərin sədrliyi eləyəcəyi toplantıda qəbul olunacaq yekun bəyannamədə Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətinin gələcək perspektivləri enerji və nəqliyyat dəhlizləri üzrə Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığın inkişaf məsələləri də əksini tapacaq. Amma Neft və Qaz Araşdırmaları İnstitutundan İlham Şaban Avropaya yönələn enerji dəhlizləri məsələsində ümumiyyətlə iştirakçıların ümumi dil tapacağına inanmadığını deyir.
O ölkələrin çoxusu da özü başa düşür ki, reallıqda nə o qədər həcm var, nə o qədər neft var və bura belə deyək də sərmayələrin yatırılması özəl sektor tərəfindən hazır ki, bəlkə dediyim 5-10 il müddətində mümkün deyil. Ancaq yenə də belə deyirlər, müxtəlif görüşlər keçirilir, müxtəlif layihələr və hərəsi öz siyasi marağını güdür.
Zirvə görüşündən sonra iyunun 26-sında təşkilata üzv olan dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə Şərq-Qərbdən qovuşur mövzusunda beynəlxalq enerji konfransı keçiriləcək. Tədbir dünyanın qabaqcıl enerji tədqiqatı institutu olan Cambridge Enerji Araşdırmaları Assosiasiyası tərəfindən təşkil olunur.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Xəbərətər verilişi davam edir. Azadlıq radiosunun səhər verilişindən Xəbərətər verilişinə hər səhər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada qulaq asmaq mümkündür. AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində. Həm də FM-də Bakıda 101.7 FM-də. Bizi internetdən dünyanın hər yerində dinləyə bilirsiniz. Azadlıq radiosu.az saytında. Saat 9-dakı verilişimizə isə AM-də qulaq asmaq olmur təəssüf ki, ancaq 101.7 FM-də və internetdə dinləmək olur. Adətən saat 9-dakı verilişdə Xəbərətər qonaq çağırır. Bu dəfə UEFA-nın Ermənistan-Azərbaycan oyunu haqqında qərarı barədə danışacağıq. UEFA-nın Ermənistan-Azərbaycan oyunu haqqında qərarını Azərbaycanın komandası baş məşqçi Şahin Diniyev necə qarşılayıb? UEFA qərar verib ki, bu Ermənistanla Azərbaycan arasında oyun keçirilməsin. Bəzi ekspertlər deyirdi ki, indiyə kimi komandaya gənc futbolçular ona görə ehtiyatla cəlb olunurdu ki, təcrübəli əcnəbi oyunlar ona görə minilləşdirilirdi ki, qarşıda Ermənistanla oyun var idi. Bəs bundan sonra baş məşqçinin planları dəyişəcəkmi?
Saat 9 verilişimizdə Şahin Diniyevlə canlı söhbəti qaçırmayın. Hələlik isə görək Azadlıq Radiosunun azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlar necədir?
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Yapın mətbuatla görüşündən nə gözləyirsiniz? Xatırladaq ki, iyunun 21-də mətbuat və cəmiyyət mövzusunda Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə dərmi masa keçirilib və həmin dərmi masaya hətta müxalifət qəzetləri də dəvət olunublar. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir və belə bir vəziyyətdə yapın keçirdiyi bu görüşdən nə gözləyirsiniz?
Azadlıq radiosu.az saytı bu mövzuda forum açıb. Xeyli mesajımız var. Fərid adlı dinləyicimiz
Xaçmazdan
yazır ki, özə böyük hərflərlə, şirflərlə yazıb ki, həmişəki kimi heç bir şey, sonda da 3 dənə nida işarəsi qoyub.
Mühacir imzalı dinləyicimiz Berlindən yazır ki, heç bir təhqir olmadan, kiminsə hüquqlarını pozmadan İlham Əliyev başda olmaqla hökumətdən tələb eləyirik ki, ictimai televiziyanı təyinatı üzrə işlətsinlər. Başqa nə cür tələb eləmək olar? Qoy, heç olmasa bunu desinlər.
Bakıdan Fərid yazır ki, birinci konferansın adı absurd səslənir. Mətbuat və cəmiyyət. Çünki bizdə nə mətbuat, nə də cəmiyyət var. İkincisi isə vəziyyəti dəyişmək üçün iradə lazımdır. Ümid axırıncı ölür. Fərid adlı dinləyicimiz yazır bunu.
Mürtəzədə Voland yazır Bakıdan ki, mətbuatla keçirilən görüşdə səslənən fikirlərin biri mənim diqqətimi cəlb elədi. O da reklam bazarının düzgün bölüşdürülməməsi ifadəsi idi. Zənimcə, bu mətbuatın iqtidara verdiyi bir mesaj idi və mənası da budur. Susmağımızı istəyirsinizsə, bizə haqqımızı verin.
Vaqif yazır, Bakı jurnalist, belə bir şəhər bölməsində belə bir yazıb, Bakı jurnalist. Bu hökumət bizim işimizə mani olmasın, bizi tutub həbsxanalara salmasın, bizi döyməsin, öldürməsin, başqa heçini istəmirik.
Sülsevər imzalı dinləyicimiz Mingəçevirdən yazır ki, bu sıradan bir tədbirdir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyası ərəfəsində məlum məsələdir ki, söz vermək, görüntü yaratmaq lazımdır. Onda ki, bunlar yaxşı bacarırlar. Qrosun başına o qədər belə sürprizlər gətirdilər ki.
Bakıdan jurnalist yazır. Deyəsən, bu dəfə forma əsasən jurnalistlər gəliblər.
Öz mövzularını.
Yap tədbir keçirməkdənsə pul versin. O da nida qoyub jurnalist imzalı dinləyicimizdir.
Və Musa Sürixdən yazır ki, görüşdə gözə kül üfürməkdən başqa bir şey deyil. Onlar istəyirlər ki, bütün mətbuata nəzarət eləsinlər və deyəsən, hörmətli Əflatun Amaşovun əli ilə buna nail olurlar.
Sonuncu mesajımızı da oxuyaq. Sumqayıtdan Faiq Bədəlov yazır ki, Azərbaycanda məgər mətbuat qalıb ki, problemi də olsun. Məncə, iqtidar tək günahkar deyil. Axı, hökumət neynəsin ki, bu ölkənin adamları qəzet oxumaq istəmirlər? Ya hamının əvəzindən qəzetlərin bütün tirajını almayacaq ki, millət oxumur millət oxumur da. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gələn mesajlar idi. Forumumuzun sualı belə idi ki, mətbuatla, mətbuat və cəmiyyət mövzusunda hakim partiyayla jurnalistlər arasında keçirilən dialoqda nə gözləyirsiniz?
Sizin də əgər bundan bağlı fikirləriniz varsa, bizim saytımız Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına daxil olub, fikirlərinizi başqaları ilə bölüşə bilərsiniz.
Hələlik isə əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq, verilişimiz yarıdır.
Bugün 25 ölkə İstanbulda Qərblə Şərq arasındakı enerji dəhlizini müzakirə edəcək Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü başlayır. Prezident İlham Əliyev də Türkiyə gedib.
Rusiya istəyir ki, Balkan ölkəsi ilə enerji sahəsində daha yaxından əməkdaşlıq eləsin. Rusiya şirkətləri Balkanlarda qaz anbarları tikmək istəyirlər. Fikirləri var ki, bölgənin elektrik enerjisi ilə təchizatında da yaxından iştirak eləsinlər.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər. Bazar günü Olmert deyib ki, Fələstinin 350 milyon dollarlıq hesabını açmağa hazırdır. Hesabları Həmas Qəzza zolağını tutandan sonra dondurmuşdular.
Və qədim əlyazmaları da internetdə oxumaq mümkün olacaq. Sankt-Peterburq Universiteti qədim əlyazmaların və qədim kitabların elektron kitabxanasını yaradır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun efirində hələlik xəbər ətəri dinləyirsiniz. Can Bakı isə gündüz saat 12-də 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Bizi axıra qədər dinləsəz, onu da işləyəcəksiniz ki, insanın əcdadı səndəmə Afrikada yaşayan bir məxluq olub, gəzində də ayağı yerə dəymirmiş. Bunu Britaniya alimləri deyirlər, son tədqiqatı bizdən işləyəcəksiniz.
Bekarçılıq Bakıdakı bir qaçqının həyatında necə dönüş yaratdı?
Və Ermənistan UEFA-nın qərarına şikayət eləyəcəkmi? İdman xəbərlərimiz verilişimizin axırında da bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verişimiz davam edir. İnsanı Allah elə insan yaradıb, yoxsa insan meymundan əmələ gəlib. Darwinin təkamül nəzəriyyəsi ortaya çıxandan bəri təxminən 200 ildir ki, bundan bağlı mübahisələr gedir, amma bu günlərdə Darwinin ardıcılları öz fikirlərinə biraz düzəliş eləyiblər.
Onlar deyirlər ki, indiki insanın əcdadı Afrikada yaşayan bir məxluq olub. Özü də gəzəndə ayaqları yerə dəymirmiş. İlki Məmmədovun söhbətinə qulaq asaq.
Məşhur alim Darwin bütün dünyaya sübut elədi ki, insan genç. Yəni insan meymundan əmələ gəlib. Darwinin bu sözləri ilə razılaşmaq üçün bizim bu məclisimizdə oturan məktubada baxmaq kifayətdir.
Darwinin təkamül nəzəriyyəsi ilə razılaşıb-razılaşmamaq hər kəsin öz işidir. Heç indinin özündə də heç də bütün ölkələrdə bütün adamlar insanın meymundan əmələ gəldiyini qəbul eləmirlər. Elə Darwinin vətənində də çoxları öz əcdadının meymun olduğunu qəbul eləməkdənsə, Tanrının yaratdığı Adəmlə Həvvanın davamçıları olmaq üstün tutur. Düz elə Britaniyanın özündə bir çox alimlər hələ o dövrdə yazıldığı kimi insanın daha ağıllı meymunlardan, şimpanzelərdən yarandığını qəbul eləyir və bunu heç də təhqir hesab eləmirlər.
Pardon, pardon. Mən bu sözlər ilə məktubatı təhqir eləmək istəmirəm. Mən özüm də meymun oxuyuram. Amma bir o qədər yox. Məktubat isə laf Arankutan meymunu bitirdi.
Amma əgər o olmasın bu olsun filminin qəhrəmanı Fransada oxuyan Həsən bəy indi yaşasaydı, insanın meymundan yarandığını qəbul eləsəydi də, oxumaq yazmaq bilməyən məktubada Arankutana oxşatmazdı. Çünki elə Darwinin vətənindəki alimlər indi etiraf edirlər ki, indiki insan əcdadları bir çox şeyi yerdə gəzməyi xoşlayan şimpanzelərdən yox, ağacda gəzən meymunlardan, məhz Arankutanlardan öyrənib. Liverpool alimlərinin qənaətinə görə, insanların əzadları heç vaxt əlləri, ayaqları yerdə gəzməyiblər, yəni dörd ayaqlı olmayıblar. İnsana əzadlıq eləyən meymunlar elə əvvəlcədən ancaq ayaqlar üzərində gəzirmişlər, amma yerdə yox, elə ağacdaca. Budaqdan budağa ayaqları üzərində, əlləri ilə yuxarıdakı budaqlardan tuta-tuta. Britaniyadakı Liverpool Universitetinin ekspertləri iddia edirlər ki, insanın əcdadı elə ağacdan düşüb. Bu alimlər uzun müddət elə indi də orangutanların yaşadığı İndoneziyada, Sumatra adasındakı cəngəlliklərdə müşahidələr aparandan sonra belə qənaətə gəliblər. Universitetin primatoloqu, insana bənzərləri araşdıran eksperti Robin Crompton deyir ki, insanların əzadlarının tapılan skeletləri də onların iddialarını doğruluyor. Çünki o skeletlərin də çox uzun və incə əlləri və qısa və güclü ayaqları olub. Yəni ağacda ayaq üstə dayanmaq üçün güclü ayaqları və budaqlardan tutmaq üçün uzun əlləri. Robin Crompton və həmkarları deyirlər ki, ola bilsin, indiki insanların əzadları Afrikadakı meşələrdə yaşayıblarmış və iqlim dəyişikliyi yüzündən meşələr məhv olub, yerlərində səhralar yarananda ağacdan yerə düşməyə məcbur olublar.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişi davam edir. Qaçqınlar Azərbaycandan getmək istəyirlər. Söhbət Bakıdakı minlərlə çeçen qaçqınından gedir.
Keçən həftə onlar Bakıdan etiraz aksiyası da keçirdilər. Tələb elədilər ki, Azərbaycan hökuməti ya onlara rəsmi qaçqın statusu versin, ya da ki, şərait yaratsın ki, onlar üçüncü bir ölkəyə getsinlər.
Keçənlər deyirlər ki, statusları olmadığı üçün iş tapa bilmirlər, övladları da normal təhsil ala bilmir.
Amma Bakıdakı çeçənlərin arasında eləsi də var ki, bekarçılıq əksinə. Nə qədər qəribə səslənsə də, onun həyatına yaxşı mənada döyüş yaradıb. Rövşənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Balıq tuturduğum yerli adamlardan biri yaxınlaşdı ki, siqaretin olmaz. Rusca cavab verdim ki, yox. Soruşdu ki, milliyyətin nədir, dedim çeçin. Elə təəccübləndi ki, qayıtdı ki, çeçinlər də balıq tuturlar.
On tak udivilsə, çeçinci ribu tozi, gərt, lovət. Təkci i udivləyək.
Rəssam olduğumu deyəndə də belə təəccüblənirlər. Burada belə bir fikir var ki, çeçinlər ancaq döyüşməyə bacarırlar.
Takvə mənim sləcilə, şo tolka vayuyuk. Ətə nəzələyəcə eskiz.
Nəsrəddin Bakıda qaçqın çeçin uşaqları üçün məktəbdə rəsim müəllimi işləyir. O, Azərbaycanda sığınacaq tapan 10 minə yaxın çeçen qaçqınından biridir, Nəsrəddinin vətənindən müharibə uzaq salıb. Amma o, indi rəsim müəllimidir. Bakıya gələndə isə nəinki rəssam deyildi. O vaxt keçmiş döyüşçü Nəsrəddinin qərb ölkədə nə ilə məşğul olacağı barədə təsəvvürü belə yox idi.
Bakıya gələndən sonra məndə belə bir vərdiş yarandı. Hara gedirdimsə, məsələn, dostlarım gilə, stolun üstündə kağız parçası və qələm görəndə elə söhbət eləyə nəsə çəkməyə başlayırdım. Bu mənim iradəmdən kənar bir şey idi. Əl özü qələmə doğru uzanırdı.
Çaylar, dağlar, meşələr. Bir müddət orada-burada kağız parçalarında belə kiçik rəsimlər qaralayandan sonra Nəsrəddində necə deyərlər, əsl təbiət mənzərəsi çəkmək istəyi yaranır. Çeçenistan dağlarını çəkmək istəyi. O dağlara ki, keçmiş döyüşçü tezliklə qayıda bilməyəcəkdi. Bir vərək götürür, bir də qələm və başlayır çəkməyə.
Друзья мои, которые видели эту работу, удивлялись, они ты что, говорит, художник?
Dostlarım görüb təəccüblənirdilər ki, sən bəyəm rəssamsan. Deyirdim, yox əşi, bekarçılıqdandır. Amma əl çəkmədilər. Bir tanış rəssam, Azərbaycanlı rəssam gətirdilər. O da mənə rənglərdən istifadə etməyi və başqa incəlikləri öyrətdi.
Bakının Targovo adı ilə məşhurlaşan bu küçəsində peşəkar rəssamların əsərləri satılır. Bu rəsimlər arasında Nəsrəddinin də peyzajları var. 5 il əvvəl Bakıya gələndə o heç bunu ağlına da gətirməzdi.
Nəsrəddinin özünün elə bir ki, dəstəxətinə uyğun alıcıları var. Pis böyük, yaxşı işləri, yəni irəliləyişlər var. Əvvəllər biraz zəif idi, sonra yavaş-yavaş inkişaf elədi. İndi şəkilləri satılır.
Satıcı Şahid Adı Gözəlzadə özü də rəssamdır. Nəsrəddinin Azərbaycanda qazandığı dostlardandır. Nəsrəddinin başqa bir həmkarı Şahin Qarayev isə bizə 40 yaşdan sonra rəssamlığa başlamağın çətinliyindən danışır.
Bilirsiniz, bu rəssamlıqdır, musiqidir, sonra bu idmandır. Belə şeyləri çox körpə yaşından insan gərək məşğul olsun. Bunun məktəbini keçsin. Yəni bu yaşının, yəni ki, yetkin vaxtında bu adam üçün, çoxları üçün çox ağırdır bu bariyer aşma. Və bu sənəti bu sevir ki, qısa müddət ərzində çəkməyi, rəngləri araşdırmağı öyrənə bildi.
Nəsrəddin Bakıdakı köhnə bir mərtəbəli evlərdən birinin zirzəmisində məskunlaşıb. Bura onun həm yataq otağıdır, həm mətbəxi, həm də emalatxanası. Amma rəssamlığa başlayandan Nəsrəddinin məişət qayğıları biraz azalıb. İndi qaçqın kimi aldığı yardımdan başqa şəkillərinin satılması da əlindən tutur.
5 ildir ki şəkil çəkirəm, ancaq molberti 2 ay əvvəl ala bilmişəm. İndi necə deyərlər, əsl rəssam oxşamağa başlamışam. Əvvəlcə şəkilə dayaq kimi stolun söykənəcəyindən istifadə edirdim.
İndi Bakıdakı çeçen qaçqınlarının çoxu Avropa ölkələrində sığınacaq almağa çalışır. Dostları Nəsrəddinə də məsləhət görürlər ki, Avropaya getsə, fırçası ilə daha çox pul qazana bilər. Bu ideya cəlb edici görünsə də Nəsrəddin belə fikirləri yaxına buraxmır. Deyir ki, onun arzusu var. Bakıda rəssamlığa başlayandan Nəsrəddin təbiət mənzərələrinin hamısını yaddaşından çəkib. İndi onun ən böyük arzusu doğma təbiəti naturadan çəkməkdir. Yəni, baxıb çəkməkdir.
Когда начинал эту работу, это всё из-за любви к природе, родной именно.
Şəkil çəkməyə əvəzi məndə doğma təbiət olan sevgidən yaranıb. İndi vətən mən özünə daha çox çəkir. Odaqları naturadan çəkmək istəyirəm. Daha indik kimi zirzəmi də yox. Naturadan çəkəndə çizgilər də dəqiq alınır. Mənim yolum ancaq vətəndir.
Только на родине.
Çeçen Nəsrəddin arzularından danışdı Rövşən Qəmbərov, Rövşənin reportajını dinlədik. Bizdən ayrılmayın, növbədə idman xəbərlərdir. Birazdan biləcəksiniz ki, Avropanın ən səsküylü transferi haqda xəbərimiz nə olacaq?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Andrinin Barcelona'ya keçidi kimin yerini dar eləyə bilər? Buna Messi nə deyir? İdmandakı yenilikləri Rövşəndən soruşacaq. Rövşən, əvvəl bu UEFA-nın qərarından başlayaq. Azərbaycan-Ermənistan oyunu haqda qərarını Yerevanda necə qarşılar? Şikayət eləyən yoxdur ki, hələ şikayət falan.
Yox, belə görünür ki, şikayət eləməyəcəklər. Baxmayaraq ki, əvvəlcədən demişdilər ki, əgər qərar olsa ki, oyunlar Ermənistanda, Azərbaycanda yox, neytral bir meydanda keçirilsin, onda şikayət eləyəcəklər. Lazanadakı idman arbitraj məhkəməsinə. Amma indi UEFA gözənliyindən də sərt qərar verib, nə Yerevanda oyun olacaq, nə də Bakıda bu komandalara hər iki oyuna görə 0 xal verəcəklər. Buna baxmayaraq Ermənistan Futbol Federasiyasının icraçı direktoru Armin Minasyan deyib ki, UEFA Avropa futbolunun ali orqanıdır, ona görə də şikayət eləməyəcəklər. Xatırladaq ki, oyunlar sentyabrın 8-i və 12-sində keçirilməli idi. Neftçi daha bir əcnəbi hücumçunu baxışdan keçirir. Bu, 20 yaşlı Asetin futbolçu Zaur Nikoyevdir. O əvvəllər Hamburgla yanaşı Moskva Moikinin də şərəfini qoruyub. Əgər neftçi Nikoyevi bəyənsə, onun da adını UEFA Kuboku üçün iştirak ərizəsinə salacaqlar. İspaniyanın Santiago de Compostela şəhərində keçirilən beynəlxalq şahmat turnirində artıq sona cəmi bir tur qalır. Azərbaycan şahmatçısı Vüqar Həşimov 8-ci turda liderlə Almaniyalı Aleksandr Grafla heç-heç eləyib və xalını 6-ya çatdırıb. Vadim Malaxatka, Roy Reynaldo və Jacobi Casellas da oyunu heç-heçə başa vurublar. Turnir cədvəlinə 6.5 xalına Graf başçılıq eləyir. Vüqar sonuncu, 9-cu turda Almaniyanın başqa bir təmsilçisi Horst Fontrondan qarşılaşacaq. Barcelona mövsümlər arası dövrün ilk şok transferini reallaşdırıb. İspaniyanın vitse çempionu Arsenalın və Fransa yığmasının 30 yaşlı hücumçusu Thierry Henry ilə 4 illik müqavilə bağlayıb. Barcelona bu transferə görə Arsenala 24 milyon avro ödəyib. Futbolçu özü isə ilə 6 milyon avro maaş alacaq. Bu transfer Barcelona'da hücumçular arasında rəqabəti daha da artırıb, amma Messi deyib ki, hücumdakı yerindən narahat deyil, hər şeyi baş məşqçi Rijkaard həll eləyəcək. Sağlam rəqabət bizə mane olmaz, bunda Messi deyib.
Çox sağ ol Rövşən. Biz idman mövzusunu saat 9-dakı verilişimizdə də davam elətdirəcəyik. Mövzumuz UEFA-nın Ermənistan-Azərbaycan oyunu barəsində, qərarı barəsində qərarındandır. Azərbaycan komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyev necə qarşılayıb bu qərarı? Bəzi ekspertlər deyirdilər ki, indiyə qədər komandaya ona görə gənc futbolçuları qəbul eləmirlər. Əcnəbləri ona görə millilləşdirirlər ki, komanda güclənsin. Çünki qabaqda Ermənistanla oyun var. İndi daha Ermənistanla oyun yoxdur. Bundan sonra baş məşqçinin planları necə dəyişəcəkmi?
Saat 9 bölüşümüzdə Şahin Diniyevlə canlı söhbəti qaçırmayın. Hələ isə hava məlumatını bir də xatırladaq.
Bugün 25-27 dərəcə isti olacaq paytaxtda. Hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma axşam tərəfi buludluluq biraz artacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava yaxşılaşacaq, temperatur 34 dərəcəyə çatacaq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Xəbərlər yekunlaşır, əsas xəbər başlıqlarını birləşdirək.
Bugün 25 ölkə İstanbulda qərblə şərq arasında enerji dəhlizini müzakirə edəcək.
Rusiya istəyir ki, Balkan ölkələri ilə enerji sahəsində daha yaxından əməkdaşlıq eləsin.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər.
Və qədim el yazmaları internetdə də oxumaq mümkün olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün İstanbulda 25 ölkə qərblə şərq arasında enerji dəhlizini və enerji təhlükəsizliyini müzakirə edəcək. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü başlayır. Prezident İlham Əliyev də Türkiyəyə gedib. Azərtacın məlumatına görə enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı xüsusi işçi qrupu da yaradacaqlar. BMT, Avropa Birliyi, ATƏT, Dünya Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatının rəhbərləri də zirvə görüşündə olacaqlar.
Rusiyanın Balkanlarda enerji planları var. Rusiyanın prezidenti deyib ki, Moskva Balkan ölkələri ilə enerji sahəsində daha yaxından əməkdaşlıq eləmək istəyir. Rusiya şirkətləri Balkanlarda qaz anbarları tikmək istəyirlər. Fikirləri var ki, bölgənin elektrik enerjisi təchizatında da yaxından iştirak eləsinlər.
Kosovanın müstəqilliyi regionda sabitliyi pozacaq. Bunu Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç deyib qonşu ölkələrin müraciətində. Tadiç Balkan ölkələrinin enerji samitində deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Serbiyanın iqtisadi inkişafına da mane olacaq.
İraq kürdləri keçmiş İraq liderlərinə ölüm hökmü çıxarılmasını bayram eləyiblər. Bağdat məhkəməsi Saddam Hüseynin yaxın qohumu Əli Həsən Əl-Məcidiyə, kimyaçı Əliyə ölüm hökmü çıxarıb. 80-ci illərdə 180 min İraq kürdünün qətlinə rəhbərlik elədiyinə görə.
Türkiyə qüvvələri ilə atışmada 4 PKK yaraqlısı öldürülüb. Yaraqlılardan biri Tunceli'dəki neft tankerini qaçırmağa cəhd edib, amma türklər qoymayıblar, yaraqlını güllələyiblər. 3 kürd yaraqlısını da Hakkari'dəki əməliyyatda öldürüblər.
Tehran xarici valyuta ehtiyatında Amerika dollarının payını yarı-bayarı azaldıb. İranın Mərkəzi Bankının vitse-qubernatoru Cəfər Mücərrəd deyib ki, məqsədləri odur ki, Amerika İranın iqtisadiyyatına təsir edə bilməsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. İran BMT-yə təzə səfir təyin edib. Məhəmməd Xəzai əvvəllər İqtisadiyyat Nazirinin müavini olub. Onu defakto İranın Amerikadakı səfiri də adlandırmaq olar. BMT-nin baş ofisi Nyu-Yorkdadır. İranın da Birləşmiş Ştatlarda heç bir diplomatik əlaqəsi yoxdur.
Hakim Böyük Britaniyada isə hakim Leyborit partiyasının yeni lideri Gordon Brown-dur. Brown bir neçə gündən sonra baş nazir olacaq. O Tony Blair-in yerini keçir. Brown-un partiya sədri olduğunu Manchester-də xüsusi konfransda elan ediblər. Başqa namizəd verən yoxmuş deyə seçki də keçirilməyib.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər. Mahmud Abbas ilə Ehud Olmert'in görüşü Misirin Şərmal Şeyx şəhərində olacaq. Bazar günü Olmert deyib ki, Fələstinin 350 milyon dollarlıq hesabını açmağa hazırdır. Hesabları Həmas Qəzza zolağını tutandan sonra dondurmuşdular. Mahmud Abbası kömək eləməyi İsraildən Amerika xahiş eləyib.
Və qədim əlyazmaları da internetdə oxumaq mümkün olacaq. Sankt-Peterburq Universiteti qədim kitablardan, əlyazmalardan ibarət elektron kitabxana yaradır. Əlyazmaların üzünü çıxarmaq üçün bir skanerin qiyməti 320 min dollardır. Universitet istəyir ki, kitabxanaya 300-dən çox əsəri daxil edəsin. Əksəriyyəti bahalı əsərlərdir. Məsələn, Elm və Həyat jurnalı yazır ki, 16-cı əsr İran şahı Təhmasın qaraskopunun yarım milyon dollar qiyməti var.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz, amma bizdən ayrılmayın. Xəbərətər verilişi başa çatan kimi iz proqramı başlayacaq. 9:25 dəqiqə qalmış və veriliş Dabbağ Məşədi Rızanın oğlu Murtuzaya həsr olunub. Azərbaycanın dahi müğənnisinin.
Yəni bülbülə həsr olunub. Bu 35 dəqiqəni isə sizlə biz söhbət eləyirdik Ülviyyə Səccadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Hələlik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
Abuş rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 efirində.
Bizi hər gün 101.7 efirində dinləyin.
101.7 efirində.
Qalaya bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İyunun 22-sində 20-ci əsrin azman sənətkarlarından Murtuza Məşədi Rızaoğlu Məmmədovun Bülbülün 110 yaşı tamam oldu. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq xalq şairi Rəsul Ucdanın sözləri ilə desək, Azərbaycan vokal sənətində inqilab edən bu böyük müğənnimizi anmaq qərarına gəldik. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. Bizim bələdçiləri, həm də Bülbülün Ev Muzeyinin bələdçiləri Təranə Pir Məmmədova və Sənubər Qasımovadır. Dağlarında buzları var ölkəmin. Veriliş boyu böyük müğənnimizin oğlu, bəstəkar Polad Bülbüloğlunun xatirələrini də işləyəcəksiniz. Hoş gördük kızlar.
Hoş gördük.
Qaydaq 1897-ci ilə, 1897-ci ilin Şuşasına. Görək 1897-ci ilin Şuşasında Bülbül anadan olarkən, Dabbağ Məşədi Rızanın oğlu Murtuza anadan olarkən, necə bir şərait vardı Şuşada, kimlər vardı, nələr vardı Şuşada?
Bildiyimiz kimi 1897-ci ildə, iyunun 22-sində Şuşada anadan olmuşdu Dabbağ Məşədi Rızanın ailəsində. Artıq 8 yaşında onu Şuşada Bülbül deyə çağırırlar, çünki o bülbülləri çox gözəl təqlid eləməyi bacarırdı və çox qısa zamanda Şuşada tanınmış xanəndələrlə ünsiyyətdə olduğuna görə, o muğamları çox dərindən mənimsədiyinə görə, artıq 8 yaşında Şuşanın sevimli balaca xanəndə oğlanına çevrilir.
Murtuza.
Murtuza, bəli. Artıq amma onun sənətlərində bülbül yazılırdı. Bütün sənətlərində afişalar.
Yəni dövr mühit də o cür mühit idi ki, yəni təsəvvür eləyin 1897-ci ildə bülbül anadan olur. O dövrdə nə vardı orada? Üzeyir bəy vardı. Üzeyir bəyin o məşhur 12 yaşı vardı Üzeyir bəyin. Üzeyir bəyin cəmi 12 yaşı vardı, amma Məcnun Leylinin qəbri üstündə tamaşasında oynayırdı. Bəli, bax belə bir tamaşa qoyulurdu orada. Yəni o dövrün Şuşası yəni çox mədəni bir mühitdə doğulmuşdu bülbüləsində. Yəni belə olmağı təəccüblü deyildi onun.
Bəli. Bildiyimiz kimi o ilk təhsilini Mollaxanada almışdı. Mollaxanada alan müddətdə o vaxtı Gəncəli qarmon çalan Müseyib Şuşaya gəlir iki dəfə. O gəldiyi müddətdə Bülbülə təklif edir ki, onunla Gəncəyə getsin. Lakin o Mollaxanada təhsil aldığına görə getməmək qərarına gəlir ki, mən Mollaxanada təhsil alıram. O vaxtı da ki, Mollanın nəzik çubuğu olurdu. O fikrin dərsdən yayılan uşaqları çubuqla vururdu. Bülbül də bu Müseyibin təklifini fikirləşərkən elə olur ki, onun fikri dərsdən yayılır və Molla onu
birinci dəfə olaraq
yaxşı oxuyan olur, onun təklifini fikirləşirdi. Onda Molla onun əlindən vurur ki, fikrivi dərsə topla. O vaxtı da ki, onu heç vaxt Molla nə məzəmmət eləmişdi, nə də vurmuşdu. Bu da Bülbülə çox pis təsir edir. Və o sinifdən çıxır, 8 yaşından sonra artıq o Gəncəyə gedir. Orada Şamaxı mehmanxanasında çıxış eləməyə başlayır və onun gəncliyi dövrü demək olar ki, Gəncədə davam edir.
Gəncədən sonra onun taleyi necə olur? Nə qədər Gəncədə qalır? Yəni, bu uşaqdır yəni, ora gedəndə?
Bəli, demək olar ki, 1909-cu ildə artıq o Gəncəyə köçür. Gəncədə xanəndənin görünməmiş şöhrəti başlayır ki, o Gəncədə böyük uğurlarla çıxış eləyir. 1911-ci ildə onu Tiflisə dəvət eləyirlər. O Tiflisə gedir və orada keçirilir.
11-ci ildə?
Bəli, 1911-ci
14 yaşı varmış artıq.
Bəli, gedir Tiflisə və orada bir çox konsertlərdə çox böyük uğurlarla çıxış eləyir. Sonra Bülbül tez-tez artıq Tiflisə gedir, gəlir. O vaxtı da konsertlərdə, tamaşalarda, Gürcü operalarında, operalarına gedir. Tiflisdə qastrolda
olan... Yəni, mədəni həyat çox düşdüydü.
Bəli, çox Tiflisdə düşdüydü. Tiflisdə o dövrdə. Ora qastrolda olan İtalyan müğənnilərinin ifasında operalara qulaq asır.
Demək ki, cücərtlər buradan başlandı, bəli, operalara meyil.
Bəli, elə o vaxtı da fikirləşir ki, görəsən o nə vaxtsa İtalyan opera müğənniləri kimi oxuya biləcəkmi? Elə o fikirlə də, o arzuyla da yaşayır və nail olur həmin arzuya.
Çox gözəl.
Bülbül 1920-ci ildə Bakıya gəlir. Yəni onun Bakıya gəlişi məhz 20-ci ildən başlayır. Əsli və Kərəm operasında Kərəm obrazını canlandırmaq üçün o Bakıya dəvət alır və
Üzeyir bəy
onu çağırır və Kərəm operasında Kərəm obrazını çox gözəl canlandırır. Demək olar ki, bu Bülbülün ilk uğuru olur Bakıda. Və o Bakıda qalmaq qərarına gəlir. Beləliklə də o 20-ci ildən 21-ci ilə qədər Bakıda qalır. 21-ci ildə isə konservatoriya, yəni ki, yaradılmasında birbaşa Bülbülün də rolu olan konservatoriyada vokal üzrə təhsil almaq başlayır və qeyd edelim ki, Bülbül vokal üzrə təhsil alan ilk azərbaycanlı tələbə olur. Azərbaycan konservatoriyasında. Və onun konservatoriya illəri başlanır.
Konservatoriyada.
O vaxt qeyd edelim ki, konservatoriyada Bülbülə ən çox təsir edən də elə məhz o idi ki, konservatoriyada azərbaycanlı müəllimlər yox idi. O həmişə fikirləşirdi ki, o da getsin İtaliyaya təhsil alsın və gəlsin Azərbaycanda azərbaycanlı kadrlar yetişdirsin. Ona görə də o elə arzu olaraq hələ ki qalırdı.
Sən gəlsən gəldim qaranlıqdan.
Və Bülbül bununla qənaətlənmir. Bülbülə boğaz gəlir. Bülbül daha böyük
improvizələrə
dünyaya can atır, daha böyük şeylərə can atır. Nəyə can atırdı Bülbül?
Elə bil Bülbül konservatoriyada oxuduğu müddətdə yay tətilində o gedir İtaliyaya və İtaliyaya getdiyi müddətdə o İtaliya operalarına gedir, qulaq asırdı və o zaman qəti qərara gəlirdi ki, o təhsilini mütləq İtaliyada davam elətdirməlidir və elə olur ki, 1927-ci ildə Bülbül konservatoriyanı müvəffəqiyyətlə bitirir. Bitirdikdən sonra hökumət onun energiyasını görür və ona imkan yaradır ki, o getsin İtaliyaya, Milan şəhərinə öz təhsilini orada davam elətdirsin. Və o gedir, orada öz təhsilini müvəffəqiyyətlə davam elətdirir və bitirir. Elə bir dənə də sizə bir məlumatı çatdırardım ki, o İtaliyada oxuduğu müddətdə o vaxtı İtaliyada Arte Nostra jurnalı dərc olunurdu ki, həmin o jurnalda da belə bir məqalə dərc olunmuşdu, həm də Bülbülün şəkili vurulmuşdur ki, Bülbül yeganə, birinci müsəlman ailəmindən vokalistdir ki, gəlib İtaliyada təhsilini davam elətdirmişdi.
Aha. Bəs sonra orada nə edir? Məsələn, təhsil alır təbii ki. Ən böyük müəllimlərdən Milanda. Kimlərdən təhsil alır?
Bülbülün orada sevimli müəllimi olur. Maestro, məşhur maestro Rafaela Grani olur onun müəllimi. Bülbül təkcə orada konservatoriyadakı dərslərlə kifayətlənmirdi. O tez-tez kitabxanalarda oxuyurdu, çalışırdı. Məşhur maestro yenə var. Arturo Toscanini'nin konsert proqramlarını demək olar ki, hər birini o izləyirdi, heç birini buraxmırdı.
Aha, bu həmin Toscanini'dir ki, əziz dinləyənlər, 1928-ci ildə bir tamaşada faşizmin himnini çalmaqdan imtina eləmişdi və həmin tamaşadan qaçmışdı. Təsəvvür edin ki, həmin tamaşada, 1928-ci ildəki həmin tamaşada, təsadüfən Bülbül də olubmuş, Bülbül həmin tamaşada olubmuş.
Bəli, bəli, eyni ilə siz də oradan da qeyd edirsiniz, gün buyurursunuz ki, Bülbül həmin tamaşada olmuşdu, o çox sevirdi Toscanini'ni və onun bütün konsertlərində olurdu. 4 illik təhsil müddətində Bülbül yenə də deyirəm, təkcə oxumaqla kifayətlənmirdi, o ancaq konsertlərə qulaq asırdı və onun beynində bir fikir dolanırdı ki, o şərq oxumasını, spesifik şərq oxumasını dünya oxuma məktəbi ilə birləşdirsin və bu istəyinə, arzusuna nail olur.
Səni gördüm, aşıq oldum, dərdə saldım canımı.
Böyük Bülbülün ölümündən 45 il keçir. Bu 45 illik zaman fasiləsində onun ölümü ilə siz nə itirdiniz və Azərbaycan mədəniyyəti nə itirdiniz?
Birinci növbədə mən atamı itirdim. İkinci növbədə böyük müəllimi itirdim. Üçüncü növbədə də hər evlat üçün ata, ana ən əziz insanlardır. Və belə bir atanı itirmək mənim cəmi 16 yaşım var idi 61-ci ildə. Böyük bir zərbə idi və bildiyiniz kimi son 2-3 ildə 59-da, 60-da, 61-də mən atamı piyanoda müşahidə edirdim və bir yerdə qastrol səfərlərinə gedirdik. Demək olar ki, Azərbaycanın əksər rayonlarında, şəhərlərində olmuşuq, konsertlər vermişik. Ölümünə 2 ay qalmış Şuşa şəhərində, Doğma Qarabağında 2 dənə hələ bil ki, son vida konsertini vermişdi, hələ bil ki, ürəyinə nəsə dammışdı və o konsertdə oxuduğu ifalar, o mahnılar, zəngülalar indiyənə kimi qulağımda cingildəyir. Ona görə ki, hələ bil ki, doğrudan gedib öz anadan olduğu evdə o bülbülün son şəkilləri var. Onu da fotoaparatla mən çəkmişəm və kinoya Nəriman Şıxaliyev operator var idi onda bizim dövlət televiziyamızda. O vaxtı Məhrum Kərim Kərimov və Nəriman Şıxaliyev gəlib bu kadrları Şuşada çəkdilər və bülbüldən qalan bəlkə ən böyük yadigar elə bu kadrlardır.
Gecə, gecələr xəyalimlə qalır.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına köklənmişsiniz. Böyük Bülbülümüzün 110 illiyini həzr etdiyimiz bu izin qonaqları Bülbülün Ev Muzeyinin bələdçiləri Təranə Pirməmmədova və Sənubər Qasımovadır. Veriliş boyu Polat Bülbüloğlunun atası ilə bağlı xatirələrini eşidirsiniz.
Ümumiyyətlə, Bülbülün dünyadan gedməsi ilə Azərbaycan vokal sənəti, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyəti də artıq mən özüm yaşad olduğuma görə və 18 il bu dövlətin mədəniyyət naziri olduğuna görə deyə bilərəm ki, ona görə yox ki, mənim atam idi. Bülbül belə mədəniyyətin barometri kimi, mədəniyyətin bir axsaqqalı kimi çox böyük rol oynayırdı. Hər bir sahədə, hər bir janrda axsaqqalın sözünə çox böyük ehtiyac var. Vaxtı ilə belə bir axsaqqal Uzeyir bəy idi və Uzeyir bəyin Azərbaycan musiqisinə, mədəniyyətinə bəxş edən əsərlərdən başqa onun ictimai, onun ümumiyyətlə musiqinin istiqamətində, onun inkişafında böyük rolu vardı. Sonra elə bil ki, Uzeyirdən sonra bu rol Bülbülə keçmişdi. Ona görə ki, doğrudan da 50-ci illər, 40-cı illərin sonu, 50-ci illər, 60-cı illərin bizim sənətin axsaqqalı Bülbül idi.
İşitmişəm ki, orada onu saxlamaq fikrinə düşən olur. Ona təklif də olur ki, qalsın və onun Avropa turnelərini eləsinlər.
Bəli, amma
bəs nə olur? Nə cavab verir?
O razılaşmır. O fikrindəki o idi ki, o orada öyrəndiyini, nə öyrənmişsə onu gəlib Azərbaycan tələbələrinə çatdırsın.
Bəli, o tələsirdi. Hər dəfə Azərbaycana tələsirdi ki, mən gedim öz bildiklərimi Azərbaycanda bayaq da sizə qeyd elədim. O Azərbaycanda var idi. Konservatoriyada müxtəlif professorlar, Spiranski var idi, onun müəllimi olmuşdu. Çoxlu Asperg var idi. Ancaq Azərbaycanlı yox idi. O da Bülbülə çox pis təsir edirdi. O həmişə qeyd edirdi və ona görə də o arzulamış da öz arzusuna da nail olur.
Əştərxandan dənə-dənə nar gəlir. Nar yanında incə bir yar gəlir.
Veriliş boyu Polat Bülbüloğlunun atası ilə bağlı xatirələrini eşidirsiniz.
Gəlir, belə dar gəlir.
Və mənim yadımdadır necə o vaxtı gənc bəstəkarlar, istəyir Qaraqarayev olsun, istəyir Fikrət Əmirov olsun, belə müxtəlif bəstəkarlar, bir-birini sevməyən bəstəkarlar, amma hər kəs Bülbülün yanına gəlib bir məsləhət alırdı, Bülbüldən hansı bir ilham alırdı. Ya da məsələn Tofiq Quliyev, ya o birsiləri də götürək. Demək olar ki, o vaxtın bütün bəstəkarları, Səid Rüstamov, Cəngir Cəngirov, Qarabağlı olaraq Süleyman Ələsgərov, papa çox sevərdi, tez-tez bizim evimizə gələrdi, mən onun uşaqları ilə dostluq eləyirdim, arzu ilə. Yəni, təbii ki, Bülbül necə deyirlər, lab gündə də səhnəyə çıxmasaydı, bu mədəniyyətin dominantasıydı. Ona görə, təbii ki, Bülbülün dünyadan gedməsi ilə müəyyən bir boşluq yarandı və məndən sorursanız, bu boşluq hələ də dolmayıb.
Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər.
O, Bakıya qayıdandan sonra hansı təşəbbüslərini gerçəkləşdirə bildi?
1931-ci ildə Bakıya qayıdır və onun ilk məruzəsi öz məruzəsi ilə çıxış edir, əlbəttə ki, konservatoriyada. 14 dekabr 31-ci ildə o, böyük şəkildə məruzə ilə çıxış etmişdir. Daha sonra isə o, Xalq Maarif Komissarlığındakı müşavirədə çıxış edir. Bütün bunlar onun yaradıcılığında ilk addımlar idi, əlbəttə ki. Və o, qeyd edim ki, konservatoriyada professor əvəzləyicisi gedirdi. Hələ təzə bitirib gəlmişdi. Ancaq ki, professor əvəzləyicisi kimi konservatoriyada fəaliyyət göstərirdi.
Bəli.
Daha sonra 31-ci dekabrın sonunda Xalq Maarif Komissarlığındakı müşavirədə Bülbül opera, romans və mahnılar yaratmaq məsələsi haqqında çıxış edir. O həmişə deyirdi ki, zamanın özü Azərbaycanda yeni formalı operaların yaranmasını təkidlə tələb edir. O həmişə bunu deyirdi. Deyirdi, Üzeyir Hacıbəyevin Leyli və Məcnun və Şah İsmayıl muğam operalardır. Artıq Azərbaycanda klassik opera sənəti yaranmalıdır. Azərbaycan da Avropa opera səhnəsinə çıxmağı bacarmalıdır. Və ona görə də yeni o bəstəkarlara tövsiyələr edir ki, yeni-yeni operalar yaransın. Aslında klasik opera
var. 30-cu illərə qayıdaq. Ötən əsrin 30-cu illərinə. Bakı necə qarşıladı bir-biri?
Necə qarşıladı? Təsəvvür İtaliyada 4 il təhsil bəli, alıb gəlib. Tamam fərqli şlyapada, yeni bəli, kostyumda.
Çox fərqli fikirlər olmuşdu.
Opera oxuyan bir adam.
Bəli, necə, o vaxtda çox fərqli fikirlər olmuşdu. Bəzi insanlar Bülbülü çox yaxşı, çox gözəl qarşılayırdılar. Onlar hansı ki opera səhnəsinə, opera səsinə böyük qiymət verən insanlar Bülbülü çox gözəl qarşılayırdılar. Amma bəziləri də fikirləşirdi ki, şərq oxuma tərzindən o Avropa oxuma tərzinə keçmişdi. Ona görə onlar deyirdi ki, yox, o artıq əvvəl kimi oxumur şərq muğamlarına. Halbuki onlar çox yanılırdılar. Bülbülün səsi daha da gözəlləşmişdi, daha da qaydasına düşmüşdü, səliqəyə düşmüşdü belə onun səsi. Ona görə də müxtəlif idi, fikirlər çox müxtəlif idi. Ancaq ki, Bülbülün hələ qarşıda çoxlu yeni yaradıcılıq planları dururdu. Planlardan
nə idi? Planlar nə idi? İkiniz də mümkünsə xanım, siz də qatılın.
Yəni ki, danışmaqla bitmir onun planları. Bir saatlıq verilişdə gərək onun saatlarla ola ki, biz onun planlarını, onun bəli, işlərini danışaq. İlk öncə Bülbül bir məsələni də qarşıya məqsəd kimi qoymuşdu ki, o Azərbaycanda musiqi elmi tədqiqat kabineti yaratmaq fikrində idi və o bu fikrə də nə vaxt belə deyək də nail oldu. 32-ci ildə. Əvvəllər 1924-cü ildə o hələ konservatoriyada oxuduğu dövrlərdə Moskvaya getmişdi. Orada musiqi elmləri institutu yaranmışdı və o ansambla birlikdə Moskvaya getmişdi. Orada çıxış etmişdi və çıxışdan əvvəl də ağzına qədər dolu olan zalda tamaşaçılarla ünsiyyət qurmuşdu məruzəsi ilə. Öz məruzəsi ilə çıxış etmişdi və bu çox alqışlarla qarşılanmışdı. Hər kəs də bunu belə yüksək səviyyədə qiymətləndirmişdi. O vaxtdan da Bülbül fikirləşir ki, Azərbaycanda da belə bir, əlbəttə ki, ilk əvvəl kabinet, daha sonra isə institut səviyyəsinə onu qaldırmaq istəyirdi. Və 32-ci ildə Bülbül bu arzusuna nail olur. Qeyd edelim ki, ilk Azərbaycan romanslarının müəllifi olan Asəf Zeynalı ilə birlikdə Azərbaycanın rayonlarına, konkret olaraq Qarabağa ekspedisiyalar təşkil edir və Asəf Zeynalı ilə birlikdə gedib Azərbaycan musiqisinin ən gözəl nümunələri, demək olar Azərbaycan musiqisi bütünlüklə gözəldir.
Bu həmin Asəf Zeynalıdır ki, Ölkəm romansını bəli, yazmışdı və Bülbül oxumuşdu, biz də ondan başladıq.
Bəli, bəli. Qeyd edelim ki, bunu da qeyd edelim, yəni mövzudan biraz kənara çıxırım, Bülbül bütün çıxışlarını Ölkəm romansı ilə başlayırdı. Və daha sonra da Elmi Tədqiqat Musiqi Kabineti yaranır, yəni Bülbülün təşəbbüsü ilə.
Yəni bu o rayonlardakı bütün ekspedisiyalar
bəli,
bununla musiqi, başa çatır,
bəli,
hər şey toplayırlar
musiqi
və gəlirlər.
Musiqi nömrələri toplayırlar və qeyd edelim ki, bu kabinetin yaranmasında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında bu kabinetin çox böyük.
Çox böyük. Bəli. Bütün mahnılarımız o vaxtlar toplanıb, əziz dinləyənlər.
Yayılsın avaz kimi, sən güləndə görür gülsün yaz kimi. Gülə, gülə, gülə, gülə, ay xanım, gülə, gülə, gülə, gülə, azam.
Bülbül Azərbaycan musiqi folklorunun müntəzəm toplanması və elmi cəhətdən işlənməsinin təşəbbüskarı olmuşdur. Musiqi elminin bu sahəsinin yaranması və gələcək inkişafının əsasını qoymuşdur əlbəttə ki. Bülbül Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları əsərinin yaradıcısı olmuşdur. Daha sonra Bülbül Azərbaycan dilinin fonetikası əsərinin təşəbbüskçüsü olmuşdur.
Çox maraqlıdır.
Və o bu belə deyək də Üzeyir Hacıbəyova müraciət etmişdi bu söhbət haqqında. Evet. Və Üzeyir Hacıbəyov bunu çox yüksək qiymətləndirmişdi. Daha sonra Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yaratdıqdan sonra ona ön söz də qoymuşdu hətta. Belə bir sözlər yazmışdı ki, bu əsərin yaradılmasında birbaşa Bülbülün böyük əməyi olmuşdu əlbəttə ki.
Sordum ki, gönül hardadır, aldım bu cavabı.
1937-ci il. Dekadaya hazırlaşırlar Masla dekadasına
və Üzeyir Bey bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun məşhur Koroğlu operasında çıxış edir Koroğlu obrazında.
Səni görsəm nazlıyarım, kədərdən ixtiyarım.
Bir şey qeyd edeyim ki, Bülbül Koroğlu operasında 400 dəfədən çox iştirak etmişdir. Onun hələ 400-cü çıxışının proqramı hələ də bizim muzeyimizdə saxlanır və gözəl eksponatlarımızdan biridir. Bir əlavəm var mənim. Yəni hər kəs deyir ki, Koroğlu Bülbülün şah əsəri olmuşdur. Yəni bu hamıya beyninə belə yeridilir. Ancaq bizim muzeyimizin direktoru, Bülbülün həyat yoldaşı Adilə xanım həmişə bir söz deyir ki, Bülbül Koroğludan əvvəl də 27 il Bülbül olmuşdu və Koroğludan sonra da 22-23 il ərzində yenə də Bülbül olaraq qalırdı. Heç də fikirləşməsin ki, Azərbaycan xalqı fikirləşməsin ki, Koroğludan məhz Bülbül tanıdı. Xeyr, onun o qədər gözəl obrazları olub ki, heç inanın ki, saymaqla qutarmaz. Yəni o məşhur İtalyan operalarında Rigoletto-da Herseq obrazını çox gözəl canlandırmışdı. Evet. Daha sonra Tosca operasında Cavaradossi'nin ariyasını gözəl oxumuşdu. Şah Sənəmdə Aşıq Qəribi, Nərgizə Əliyarı, Xosra və Şirində Fərhadı, Koroğluda elə yenə də Koroğlunu, Vətən operasında Aslanı, Nizami operasında gözəl şairimiz Nizami Gəncəvin o qədər gözəl obrazını canlandırmışdı.
Ara gözlər, dadlı sözlər, qara qaşlar, iş və nazlar, canına yardım.
Keçdik müharibə illərinə. 1940-cı illərə.
Bülbülün yaradıcılığında.
O dövrdə də gözəl mahnılar olub Bülbülün.
Bəli, Bülbülün yaradıcılığında həm də çox həlledici anlar idi həmin vaxtlar. O heç də dayanmırdı, heç də belə deyirdi. O hər dəfə çalışırdı. Arxa cəbhədə də olsa, o hər zaman gedirdi. İnanın ki, elə zamanlar olub ki, məsələn 1942-ci ildə o Bryansk cəbhələrində olmuşdu. İrana gedirdi. Tez-tez konsertlər verirdi və hətta bir dəfə briqada ilə getmişdi. Həmin briqadaya mənim yadımda qalan qədər Sara Qədimova orada olmuşdu. Bir çox məşhur xanəndələrimiz olmuşdu orada. Bülbül başçılıq edirdi həmin briqada. Və bu çox böyük səsküyə səbəb olmuşdu. Hər kəs bunu yüksək qiymətləndirirdi ki, halal olsun Bülbülə ki, yəni belə bir ağır vəziyyətlərdə o heç də qorxmurdu heç nədən. Ay yarım müddət ərzində o həmin cəbhələrdə konsertlər verdi və heç yorulmurdu da. Bir dəfə də demirdi ki, mən yoruldum. Və belə bir məhsuldar dövrdə o yaşamışdı, işləmişdi.
47-ci dövründə də yəni onun maraqlı, gözəl mahnıları olmuşdu.
Bəli, o müharibə dövründə belə deyildi, çoxlu Süleyman Ələsgərovun belə gözəl mahnıları olmuşdu. Bir də ki, Vətən operasında onun Aslanın bir ariyası vardı. Hər dəfə Adilə xanım deyir ki, hər dəfə o operada belə bir ariya var idi. Vətənim hər gün oğullar qurban verir. Belə təqribən belə bir
ariya.
Hər dəfə insanlar çox kövrəlirdilər. Bülbül onun xeyanda
təsəvvür eləyir, necə oxuyurmuş, təsəvvür eləyirəm.
Bütün səsi zalı elə götürürdü ki, və onu da qeyd edim ki, Bülbül o qədər professional idi ki, öz sahəsi üzrə. İnanın ki, o bütün akustikanı çox gözəl başa düşürdü. Hansı zalda necə oxumaq lazımdır, hansı səsdə oxumaq lazımdır və auditoriyanı, tamaşaçıları ələ almağı çox gözəl bacarırdı. Ona görə də onun uğuruydu. Hər dəfə onun çıxışı böyük bir uğurlara səbəb olurdu.
Və 48-ci il gəldi Üzeyir Bəyin vəfat günü gəldi.
Bəli, 47-ci ildə ən əvvəl onu qeyd edelim ki, Əfrasiyab Bədəlbəylinin Nizami operası yarandı. Və 47-ci ildən sonra onun bu operadakı çıxışından sonra onu Azərbaycan hökuməti mükafatlandırdı. 48-ci ildə isə bəli, ölməz bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov vəfat etmişdi və bildiyimiz kimi o onun vəfatı günü sənsiz oxumuşdu onun dəfn mərasimi zamanı və bu da xalqa çox belə deyildi.
O dəfni daha təntənəli eləmişdir deyim daha.
Hər nəfəs çəkdim hədər getdi o saat sənsiz.
Veriliş boyu Polat Bülbüloğlu'nun atası ilə bağlı xatirələrini dəşdirsiniz.
Əslinə and içdim inan.
Bütün Azərbaycan gəlmişdi. Bilirsiniz, o vaxt marşrutlu taksilər var idi. İndi bilirsiniz ki, taksi şoförləri haqqında çox cürbəcür şəhərlər gəzir. Pulsuz cəmaatı Şamaxıdan, uzaq rayonlardan da gətirirdi. Mən demirəm burada Mərdəkan, Buzovlu, hamı kim Bülbülün dəfninə gedirdi, sonra yetisinə qədər qəbrinə gəlirdi, sürücülər pulsuz aparırdı. Doğrudan da bütün xalq, millət, onu yola salırdı. Ve ben uşaq olsaydım da yadımdadır ki böyle bir plan var idi ki orada bir bağ var idi. O bağda gerek tabutu maşına koyardılar ve cemaat avtobuslara oturaydı. Cemaat elin üstünde öz yapardı.
Hayatının son iller 50-ci illere gelir. 61-ci ildə vəfat elədi bilirəm. Ona qədər nə edirdi?
Ona qədər də onun o qədər yaradıcılıq işləri olmuşdu. Məsələn, mən bayaq qeyd eləmədim. Bülbül Azərbaycanda opera studiyasının, not nəşriyyatının, səs yazma studiyalarının belə də yaradıcısı olmuşdu ilk öncə. Yəni ki, o belə bir işlər görmüşdü. O qədər onun işləri olmuşdu ki, o Azərbaycanda parlaq istedadların üzə çıxarılması üçün ilk musiqi olimpiadasının keçirilməsinin təşəbbüskarı olmuşdu. Daha sonra SSR-in ən yaxşı musiqi şünaslarının müşavirəsinin təşkilatçısı olmuşdu. Daha sonra Bülbül Neftçilərin Mərkəzi Mədəniyyət Sarayının və onun nəzdində Neftçilərin uşaqları üçün musiqi məktəbi yaradılmasının təşəbbüskarı olmuşdur. Bir çox onun yəni uğurlarını saymaqla bitmir.
Sən əzizsən mənim üçün, mən heç amalım.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Böyük dəvəlimizi yad elədiniz. Sağ olun.
Sağ olun.
Arxayın olsam da gülüm, gecə gündüz arayıb.
20-ci əsrin azman sənətkarlarından olan Bülbülün 110 iliyinə həsr etdiyimiz bu izdə bitdi.
Gecə gündüz arayıb olmadır ahə.
Mən aparıcı Sevda İsmail.